Mi estis en Luka kaj pico bongustas tie kaj fakte en la urbo estis iom strange, ĉar tiu granda merkato, kiu estas meze de la urbo, havas etoson nerimarkeblan en aliaj urboj, eĉ en Bruĝo en Belgio, kiu estas ankaŭ mezepoka, sed tute alistila. Kial tiun urbon vi elektis?
Do fakte estas la urbo, kiu mi konas ĉiutage por laboro. Mi havas kontaktojn kun la gvidantoj, kun la urba konsilio kaj kun ĉiuj komercistoj tie sur la teritorio. Do estas urbo, kiun mi bone konas, kaj estas urbo, kiel vi diras, tute aparta. Same kiel Pisa, ĝi estas urbo, kiu naskiĝis de la Liguroj kaj de la Etruskoj. Ambaŭ ili estis urboj ĉe la limo inter Liguroj kaj Etruskoj pra romiaj tempoj, do kelkaj jarcentoj antaŭ Kristo. Kai tie ancora oni trovas restajo in etrusca in kai ligura in Luca same chi in Pisa gesis daure tre sendependa urbo chiam Toscanuio esis sub medicioi Luca esis la sola urbo che avis propran registaron propran guidantaron kai esis isolita de la territorio de la regione imagu che la malgranda fervoio 1850 che iras de Pisa al Luca mese estis stazidomo chi esti la landlimo inter Luca gubernio kai Toscana regiono. Do estas apartajo.
Kion celos la evento?
Do gi estas Zamenhofa aranĝo, gi estas fine de la jaro. Estas momento por kun voki ĉiujn esperantistojn, unue italajn, sed mi volas ankaŭ eksterlandanojn, ĉar tiuj permesas ke Esperanto aranĝo okazu vere en Esperanto. Kaj do estos prelegoj kaj diskutoj kaj la metiseminario pri fotado kaj filmado, ĉar mi rimarkis ke tio estas fako en kiu ni ne havas sufiĉe da spertuloj.
Semajna aŭ semajnfina, ĉar zamenhofaj festoj kutime estas semajnfinajn aŭ unutagaj.
Nek, io meze. Do ni komencos en merkredo, posttagmeze, merkredo, ĵaŭdo kaj vendredo matene ni havos la metiseminarion, do estos 12 ĝis 16 horoj da tio. Tio ankoraŭ ni devas difini kelkajn detalojn. Poste estos vico da prelegoj kaj diskutoj. En la lasta tago, en la dimanĉo, ni havos matene iun ekskurson, kiel estas la tradicio, kiun mi rakontis, kaj la esperantistino el Luka estas ankaŭ profesia gvidanto turisma, kaj ŝi jam planis gvidadon en pluraj preĝejoj kutime ne vizitataj, ĉar normale fermitaj, kaj en subteraĵoj de la remparoj de Luka. Do vi havos vizitojn al apartaĵoj.
Se oni mendas tiuj facilajn flugojn, opportune estas semainon antave por semaino, ĉu ne? Do tiam oni pagas ne multkoste pro flugo tie kaj ren. Kion faru esperantistoj de eksterlando, ĉar la lokuloj havas facilecon? Kiam mi decidas veni tri tagoj pli frue, ĉu estos eblo organizi por ili restadon tie antaŭ ol la aranĝo komenciĝos?
Yes, do la tuto en tute esos quintagoi, do esas presca u semaino. Cae la flugavenoi plei opportunai, por gi esas tiu de Pisa estas 12 kilometroi, cae tiu de Florenzo estas 80 kilometroi. Tiu de Pisa estas speciale grava por malmulte costai flugoi, cer gi specialigis por tio. Cae ni vidis exemple cun Samideano e Vrocuava o Varsovio che ili povas veni marde cae foriri la seguantan mardon, cae en la lundo niam planis por ili excursion al Pisa. La distanza estas malgranda, do ni povas dormi kie ain cae visiti anca o la alian urbon, a uni povas aldoni alia in visito in se iu devas resti pli longe. Iam ciare plurai personoi venis unu, du, tri tago in pli frue au restis poste, cae ni ciam trovas ion por fari. Ni estas inventemai, ni italoi, presca usame kiel poloi.
Do necesas tiam simple contactigi con la organizanto che demandi mi venos pli frue che mi faru, ĉu?
Yes, do en la reta pagio estas indico kiam vi volas alveni kaj kiam vi volas reveni, tiel ke ni povos tuj poste kontakti la diversa in persono in kiu in plano inviavas por tiu aŭ tiuj aldonaj tagoj kaj tiel plu. Ni povas havi loĝejon ankaŭ por la aliaj tagoj sen probleme.
Kion faru studentoj, kiuj ne havas monon?
Do, mi havas plurajn hotelojn, kiuj havas ĉambrojn, kiujn ili ne ofte kapablas vendi, ekzemple da tiel nomataj rusaj apartamentoj, du ĉambroj dulitaj kun nur unu banejo en la mezo, kaj ili por tiuj pretas doni favorajn prezojn, ĉar ne estas aparte mendataj de italoj, ekzemple. Do, estas kelkaj solvoj. Se ni avos grandan quanton da persone cum problemi, ni sercios ancau alia in solvon. Ni am estas en contacto cum la hotel instrua lerneio liceo en Barga, cio estas urbo en gubernio de Lucca, en Lucca ne estas tia spezza lerneio, cae en tiu lerneio mi avis plura instruistoi cui lernis esperanton tra la curso 30 horoi, kai con ili ni serĉas ekzemple ke la lernejo mem organizu la manĝojn kai ni havos la lernejanojn kiuj kuiros kai servos la manĝojn al ni kiel sia profesia sperto kai do estos kelkaj interesaj provoj kiuj mi faras
pri la vespera programo kiel oni tion nomas estas iuj koncertoj
do tuje antaŭ veni al la Zamenhofaj tagoj ĉi tie en Bjalistoko mi devis verki la programon por tio por peti helpon de la urbo ĉar la datlimo estis ĝuste la naskiĝtago de Zamenhof do mi devis hasti fini la peton do nia aranĝo okazos tuj poste tiuj nomitaj komiks kiel estas tiu aranĝo pri komiksaĵoj pri bildra conto i granda una la play grande nel mondo in comenzo de novembro do la podio i qui noni construo sporili ancora un resto starantai che mi petis la pli grandan concertan plazzo ti el nomata plazzo Napoleono e chi è eblas gasti qui mil auscultantoin por niai concertoi che mi ami interconsentis con Jomart Natasha kai la filino kiu canto sian unuan novan concerton cun la gepatroi tie, cae ni ancau planas alia in gruppo in kiu venos concerti. Se mi ricevos tiun plazon, tie prescau civi cantistoi de la granda festivalo Musica Somera de Lucca Cantis, oni esceptis nur Madonna cae Rolling Stones, char ili besonis pli largian spazon, se civi aliai cantis en tiu plazo, do se ancau niai cantistoi estas tie, ni povus exemple provi inventi festivalon pri esperanta muziko tiam.
Sonas tre interese. Ankaŭ tre interese ke Jomart, Natasha kun Karina. Kial ne? Do la lastaj vortoj por nie aŭskultantoj.
Yes, do saluton al la tuta esperanto mondo kaj mi esperas vin revidi en Pisa kaj en Lucca por la aranĝo ZAT.
Oh yeah, tears down the soul. Oh yeah, it's mankind's ball. Teen of death, into me, bears of not the flood rolling, as to see me all. So lost me, so lost me, me so lost, but
Saluton. Pri kio vi pensas kiam vi audas la vorton vojaĝo? Mi pri aventuro, pri flugo, traino, buso, ien ajn kie mi ne estis kaj kie mi povus forgesi pri ĉiutagaj devoj. Vojaĝo? Ni povas vojaĝi tra kulturoj, ideoj, pensoj, ĉu ankaŭ helpe de muziko? Evidentiĝas ke jes, ankaŭ en Esperantujo. Proponas tion ekzemple la franca grupo, kiu nomiĝas ĝuste Vojaĝo. Ilia vojaĝo komenciĝis en la 80-aj jaroj, kaj la aventuro daŭras ĝis nun. La grupon formis Gilles Benard kaj Jean-Claude Patalano, kiun iam mi persone ekkonis en Bialistoko dum Bialistokaj Zamenhof-tagoj. Ĝis nun, la bando, al kiu aliĝis ankaŭ aliaj artistoj, eldonis 4 albumojn veturantajn tra diversaj stiloj. Eble pro tio ili inventis ĝuste tiun nomon. Laŭ mi, ilia miksa stilo estas elstara, kaj igas nin aŭskulti kun granda atento. Kiel? Ĉar ĉiu kanto surprizas nin je io. Iu instrumento, voĉo aŭ stila nuanco. Eksentu ankaŭ la tekstojn. Ili vere gravas kaj kondutas nin al la komuna mesaĝo. En la kvara, la plej freŝa albumo, kiun mi elektis prezenti, vojaĝo invitas nin denove al la ĝardeno. Ĝardeno de sonoj, ĝardeno de voĉoj, ĝardeno de revoj. En la antaŭlasta albumo, la unua kanto rakontis pri malaperinta ĝardeno, kaj en la unua, la ĝardeno renaskiĝas. Sed la temo de naturo prezentita estas pli vaste, kvankam la disko estas ĉifoje tre mallonga. En la sekvaj kantoj eliras ni el nia ĝardeno al la mondo por esplori homajn rilatojn kun la medio. La albumo fluas kiel rivero, do ĝis la oceano. Ĝuste tiel nomiĝas la lasta trako. Vi eĉ ne bezonas tiun informon, ĉar la kanto perfekte spegulas la profundan, hipnotigan ritmon de ondoj. Aŭdu tion mem, mi ne plu ĝenas. Psst, parolis Kaŝa ho!
Oceano kiu vokas la maristojn, en via fondo ili serĉas ametistojn. Likva mon mistera hejmo de sirenoj, kiel la retoj devus resti sen fadenoj. Oceano kiu portas la boatojn, grandega maro eltenanta niajn batojn, predata de la homo kiu vin poluas, dum la rado de la tempo rivoluas. Oceano blua, profunda, akvon azura, glauca au verda. Oceano neniam cruela, ĉu vi povus ĉiam resti tiel bela? Oceano brilla mondo sub la steloj, silenta mon mirinda lando de fabeloj. Bedaŭra uro de niaj hontindaj ruboj, kiu mi elverŝas en la plej etaj duboj. Oceano malavara fonde vivo, malpuritita pro manco de iniciativo. Vi ricevas forĵetaĵojn de la homaro, malgaja spegulo de nia eraro. Oceano blua, profunda, akvo azura, glauca au verda. Oceano neniam cruel, ĉu vi povos ĉiam resti tiel bela? Oceano, io foje vi koleras, via kvieteco en momento malaperas. Kun la vento en la ŝtormo proksimiĝas, la aero preme peza fariĝas. Oceano, ni bezonas viajn plaĝojn, sunleviĝon, ĉarmajn marajn pejzaĝojn. Vi kiu ŝirmas la popolon de la maro, vi estas la futuro de la homaro. Oceano.
pluva profunda, aquo azuda, glauca ao verde, oceano, nenia cruela, chuvi povos triam resti dia bela.
Plenigu la glason per aquo kai
legu
monato. Pam pam.
Monato, monato, monato.
Ĉu vi opinias tion pri parolo de la februara?
Ne.
Kaj monato?
La februara.
Tre bunda, kolora.
Kaj kiel ĉiam, surpriza.
Surpriza?
Jes, jes. Sed mi havas unue demandon. Kiujn lingvojn vi regas? Ekzemple mikrom Esperanton, la polan, la anglan, germanan, la rusan.
Mi do al la menciitaj aldonu mi la francan kaj la japanajn vortetojn de sur via lavmaŝino. Kiel vi demandas?
Ĉar kion vi povas ekscii dank' al la februara monato? Laŭ Jacopo Pigro en Papuo-Nov-Gvineo la loĝantaro lingve estas pli talenta eĉ ol ni ambaŭ kune.
Ah, pro tio sur la kovrilo belega foto de papuanoj novgvineanoj. Kiom da koloroj sur iliaj vizaĝoj, tiom da lingvoj.
Eĉ pli. Aŭskultu. Papuo-Nov-Gvineo estas rimarkinda ne nur pro sia natura medio kaj kultura riĉeco, sed ankaŭ pro sia lingva komplekseco. Laŭ plej aktualaj taksoj, pli ol 140 vivantaj lingvoj estas parolataj en la lando, kio reprezentas pli ol 10% de ĉiuj konataj lingvoj tutmonde.
140 en unu lando?
Yes.
Kiel tio eblas? Mia kapo tordiĝas nur pensante pri la gramatikoj, la sonoj, la rakontoj enfermitaj en ĉiu el ili.
Laŭ la artikolo, izoleco, montara pejzaĝo, manko de vojoj, komunumoj vivantaj aparte dum jarmiloj, kelkfoje nur kelkcent homoj parolas unu lingvon, kaj ili distingas inter papuaj lingvoj, kiuj estas antikvaj kaj tre diversaj, kaj aŭstroneziaj lingvoj, kiuj venis pli poste.
Ili komprenas unu la alian?
Jen la geniaĵo. Ili kreis interlingvon, tokpisin. Kreola lingvo bazita sur la angla, sed kun simpla gramatiko. La artikolo donas ekzemplojn. Mi no save signifas mi ne scias. Em iman bilong polis estas li estas policano. La vorto bilong montras posedon, kiel nia de.
Do house por domo, el house. Fascina. Do en la mezo de tiu lingva haoso, homoj kreis ordon per simpla ilo. Cetere, ĉu la nomo tokpisin ne pensigas vin pri tokipona de Sonja Lang?
Varme, varme, ĉar la unua elemento de la nomo tokipona, do toki, devenas de la tokpisina vorto tok, kio signifas paroli.
Kaj la dua?
Kaj la dua estas derivita de la Esperanto adjektivo bona.
Do, bona lingvo. Tio siavice pensigas min pri alia afero, sed...
Sed la artikolo ankaŭ avertas. Multaj el la lingvoj parolataj en Papuo-Nov-Gvineo estas endanĝerigitaj. Mankas skribosistemoj, internacia transdono malfortiĝas. La aŭtoro mencias, ke pli ol 300 lingvoj havas malpli ol 1000 parolantoj. La premo de tokpisin kaj la angla bedaŭrinde minacas ilin.
Se ni iru laŭ la penso, la tutmonda lingva riĉeco, 10% de la mondo, estas en danĝero. Peza, sed necesa artikolo. Ĝi devus veki nin.
Absolute. La fino estas pensiga. La Papua-Nov-Gvinea ekzemplo devus atentigi ĉiun el ni pri la graveco konservi la lingvan riĉecon.
Do, kiel la esperantistaro, ni povas senti nin kvazaŭ misiistoj sur la fronto de batalo pri gardo de la tutmonda lingva riĉeco.
La pacaj batalantoj.
Defendantoj de unueco en diverseco.
Sed bedaurinde existas ankaŭ aliaj frontoj inter alie tiu, pri kiu rakontas Julia Glader kaj Andreo Bobkiewicz.
Vi celas artikolon Skizoj el la antaŭĉambro de Eŭropo?
Jes. Turnis mian atenton la foto kun droneoj, kiuj aspektas kiel aĉeteblaj ĉie flugantaj ludiloj por infanoj. Tamen la diferenco estas ke tiuj portas bombojn. La artikolo komenciĝas de tre konata citaĵo de Einstein. Mi ne scias per kiuj armiloj oni batalos en la tria mondmilito, sed en la kvara mondmilito oni batalos per bastonoj kaj ŝtonoj.
Terura profetaĵo. Kaj rito de sorto estas ke tiu kvazaŭ infana ludilo, la droneo, pli kaj pli iĝas la armilo de la tria.
Kaj infanoj, kiel la infanoj, foje ŝatas konfliktiĝi pro bagatelaĵoj.
Kaj ni parolas ja pri la plej signifaj mondaj politikistoj.
Jes. La aŭtoroj de tiu artikolo nomas la droneon simbolo de la 21 jarcento. Ili rakontas kiel ĝi transformiĝis el teknika distraĵo en ĉefan armilon. Pro tio nun la tuta militekonomio ŝanĝiĝas. Ne plu evoluas nur la ŝtataj fabrikoj por tankoj, sed malgrandaj teamoj en privataj laborejoj okupiĝas pri konstruado de droneoj. La ukrainoj tion rapide komprenis.
Kaj la vivo iĝis kvazaŭ komputila ludo por la generacio, kiu sur evoluo de tiuj ludoj fakte kreskis. En la artikolo mi trovis gravan rimarkon, ke la operacianto sidas en sekura ĉambro, rigardas ekranon kaj batalas kontraŭ malamikoj, pro kio la reala morto fariĝas preskaŭ abstrakta. Li sentas sin kvazaŭ ludanta komputilan ludon, kaj tio faciligas la decidon mortigi.
Kaj tio ankaŭ plilongigas la konfliktojn, bedaŭrinde. Ili fariĝas malpli kostaj kaj politike tolereblaj. La konkludo de la artikolo plu restas en mia kapo. Jam ne fero kaj kiraso determinas superecon, sed elektroniko, programaro kaj investemo. La simbolo de nia jarcento estas ne tanko, sed malgranda maŝino kun kamerao, sen ena piloto.
Jes.
Kaj iom flanke, de nove dankal monato mi lernis novajn vortojn.
Kiujn?
Droneo kaj kiraso.
Fakte ĝis nun mi uzis la neesperantigitan nomon por droneo. Kaj pli frue, kiun vi lernis?
Legante monaton?
Jes.
Ekzemple kovimo.
Kaj mi ĉiam gajnas pro la geografiaj nomoj. Papuo Nov-Gvineo. Sed ne nur. Fakte, monato multe helpas evolui lingve.
Do post tempo de lerno libr umado, simple prenu lerno revuon.
Ne nur interesa, sed ankaŭ valora.
Tut-tut-tut-tut! Reklamo!
Kaj plu mi pensas, pri kio ni parolis. Do du artikoloj, kiuj ŝajnas malsamaj, ĉu? Unu pri la vivo kaj morto de lingvoj, la alia pri la mekanikoj de milito. Sed ambaŭ parolas pri homa inventemo. En la unua kazo, por kunigi kaj komuniki. En la alia, por detrui kaj distanci.
Monato denove prezentas la realecon sen vualoj. Ne prevaloras danki al la aŭtoroj, kiuj per sia laboro helpas ĉion tion, se ne kompreni, almenaŭ rimarki.
Ĉu vi rimarkis inter tiuj tristaj rakontoj veran ŝtormon da espero?
Pri kiu artikolo vi pensas?
Ha! Pri la nova socialisma urbestro de Novjorko. Zohran Mamdani.
La socialisma enmigrinto kiu iĝis urbestro de Novjorko. Ĉu vi memoras, kiam ni parolis pri la elekto de Trump? Pro kio ni sentis tiun premegan senesperon pri la politiko en Usono? Nu, jen artikolo kiu rakontas la historian reverson. Brandon Sowers detale priskribas kiel tio okazis.
Kaj la komenco? Lia unua parolado estis rekta, nerembursebla defio al Trump mem, al Donald Trump, ĉar mi scias, ke vi spektas. Plilaŭtigu la sonon. Legante tion, preskaŭ mi aplaŭdis laŭte. kai lia prescribo de Novjorko, auscultu, ci estas poezio. Mi parolas pri jemenaj butikistoj, kai meksikaj avinoj, senegalaj taksiistoj, kai uzbekaj flegistinoj, trinidadaj vickuiristoj, kai etiopiaj onklinoj.
La articolo starigas demandon, ĉu temas pri komenco de vera ŝanĝo? Ĉu ĝi preparas la vojon por iu kiel Alexandria Ocasio-Cortez en 2012? Post nia lasta interparolo pri la konservativa Japanio kaj la nuna pri senvizaĝa militteknologio, tiu artikolo sentiĝis kiel freŝa vento.
Sed ĉu vere eblas tia ŝanĝo? Kion vi pensas?
La artikolo mem montras kiom malfacila estas la vojo. La alianciĝoj, la akuzoj de antisemitismo, la interveno de Trump, sed fine li venkis. La aŭtoro demandas pri la sekvoj. Ĉu estos sabotprovoj? Kiel reagos Trump? Sed ankaŭ, ĉu tio inspiros aliajn? Mi volas kredi, ke jes.
Tre aktuala temo. Tre aktuala. Kaj inter tio ĉio rimarkeblas ankaŭ nia fidata rubriko de Edmund Grimley Evans. Enigmoj. Li malkaŝis la solvon de la januara enigmo, ĉielo kaj infero, kun tiel eleganta logika klarigo, ke oni sentas sin geniulo post kompreni ĝin.
Kaj tuj poste li ĵetas al ni novan defion, la februara enigmo. Aŭskultu! Vi havas 12 monerojn, el kiuj unu estas falsa. Ĉiuj havas la saman pezon, escepte la falsan, kiu havas alian pezon. Vi havas pesilon. Per 3 komparoj vi devas ekscii, kiu monero estas falsa. Kiel vi faras tion?
Oh, ne, ne. Mia cerbo ĵus repaciĝis post la lingvoj, kaj la milito, kaj la politiko. Kaj nun vi volas, ke mi solvu logikan enigmon? Ho, mi bezonus almenaŭ semajnon.
Tio estas la celo, ekzakte, ekzerci la cerbon.
Bone, sed antaŭ ol mi faros tion, mi mencios nur, ke kiel ĉiam kun plezuro mi legis artikolon de Julius Hauser pri Afriko en la centro de tutmondaj politiko kaj diplomatio, kaj de Ivo Durvel el Belgio pri gvido tra la politika labirinto.
Ankaŭ mi ĝin legis kun intereso.
Kaj de Bogdan Planemov el Kirgizio pri kio okazis en la mez-azia insulo Demokratia. Tre interesa. Tre!
Kaj krom miaj plej ŝatataj rubrikoj pri enigmo kaj literaturo, mi turnis atenton pri artikolo de Bert David el Nederlando pri kreskanta problemo por naturmedioj kaj ekosistemoj. Temas pri egzotaj invadaj organismoj, ŝatata temo ankaŭ de Irek, sed Irek interesiĝas pri la branĉa temo pri egzotaj invadaj plantoj rilate al lia botanika ĝardeno.
Jes, kaj valoras turni atenton ankaŭ pri la bankotemoj, eĉ ĉinumere multe pri tio, rilate de Euroclear kaj Swift, ŝlosilaj kompanioj por la internaciaj financoj, kaj ideoj pri bita euro.
Kaj pri la atomprogramo en Irano, pri kio ni babilis antaŭ la registrado.
Jes, jes. Laste, mi havis tro da devoj, kaj vi scias, ke mi ŝatas ne tiel legi, kiel fakte ĝui monaton, kaj pensi pri la enhavo de la artikoloj. Poste, ofte, mi serĉas kromajn informojn en la reto.
Mi nur legas la artikolojn, kaj punkto.
Tio ne estas malfacila tasko, sed antaŭ ol mi salutos ĉiujn, mi devas konfesi, ke en la venonta elsendo pri monato vi rakontos sen mi.
Ĉu?
Jes. Nia antaŭa konversacio tiel inspiris min, ke mi decidis veni al Japanio. Do, se estas iuj aŭskultantoj, kiuj ŝatus rakonti pri la vivo tie, bonvolu kontaktiĝi, kaj eble ni povos renkontiĝi ankaŭ c'è la microfono de Varsovia Vento. Cun plesuro mi representos nian redakcion tie.
Ach, mi jalusos. Cae eble eta rencontigio cun la cefministrino?
Mi pli ŝatos renkontiĝi kun la esperantistoj vere.
Do, karaj, ne nur legu, sed ankaŭ ĝuu monaton.
El la urbo, kie aperis la unua libro. Salutas vin ĉiuj. Agnieszka, Ruĝa.
Kaj Darek.
Kaj, intertempe, eble lernu unu vorton en tokpisin. Thank you, true. Dankon multe.
Dankon. Bla, bla, bla. Mm-hmm.